Kun Radio Nurul Huda ti. Radio Nurul Huda sagale ummat baltati. Nurul Hudan sura qalbi muslimati. Nurul Huda.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى أهله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ورتفت تنور الهدى كبجمو أكم جرتن الحمد لله ثم الحمد لله حيما ربي قدات هر أسنجا ولتدتاني جر
فريها نما أكيسو بيتا أكيسو دقيق آسدي في أفريتنا أسون تاني تيرو الإرتف نما أكيسا إجا قدوم فتني نما اتفكات وهيتك التقليد جانين افان عرباتين
ايه التقليد يچون نمني فيدي في كايو يسا يوكين گمچو يسا نم بيرو ركايو اك نمني بيرو قبو سندالو دا اك نمني سنجراچو في دوت تستراچو دا تقليد ني كون هركي چالو ولال رمد وان بيكم سفال ليسو
ايه ابو عباده البهتري نكنجي عرف العالمون فضلك بالعلم وقال الجهال بالتقليد وربيكم سقبو صدركاتي بيكم سان بيخن واللالان امو اسو خيسن هوبتين اكنومتي وان سرا دغه اوديس
ايه التقليد يوكين اكيسان كون جچا في گوچ سن يامت اكسوما اكيسا غاري في بدو تجر اكيسا ينوما دلو تابلي ستو تجر
ايه هيون خين شيخ محمد حسن ولد اددون اكيسان فطرا يوخين اومما دلو تابلي ستو سديه جي قبطي سدان تكخاسه مي دغي فتو تخينان هاگين
توله توك ابو تافيا كاكلي اكيسو اكيسان تونغارو مان قبدو نبي نوح الراكاسي هنگا نبي محمد اتي عليه السلام ورير قمتو تربي كجيب سيسي دوني سانكنا إسان كراكنا رتي هاد آفا باكي نيگر نولي نساني تير أن نججون جلنا رتي هفن رقان قدان إسان قبان كانوما إرقمان هون ديهالا ججو دن دينيون أكيسا فكتو تانا أمات ترقمي رادا جهجر توني أكيسا وما مبليسيتو
لما فان هقنا أكيسو دا هقنا دينيوخين خدنياتي ساتو بيكم ساملي أكيسون جب Marii fi ragaa gahaa malee hogganaan gariin sodaachisee bulcha. Inni carraa hannuu dhabuus haqa barbaadanii irratti cichuun dirqama. Hogganaa garii hoggaa inni baaxil dubbate. Yookiin hoggaa dubbii adda namaaf hin baanee fi namaafis hin galle dubbate nama deeggaree taa'ee harka dha'uu garra. Akkanumatti akkeeysan malee hubannoon hin jirtu. Jechi inni dubbatu gariin hiikaa hin qabdu. Haasawa aqlii shari'aa fi fixiraan hin fudhanne haasawa. Hogganoota akkanaa hordofuun akkeessuun fixraa yookiin uumama balleessuudha.
Sadii namoota bebbeekamoo akkeessuu akkeessaan tunis hin faarfamtu. Akkuma garuu kana namni hedduun nama jaallatu sanitti fakkaatuudhaaf waan bu'aa isaaf hin qabne inumaa waan isa miidhuu danda'u dalaga. Fakkeenyaaf uffata dargaggeessi gariin jaallatu kana laali. Bareedina hin qabu. Laafaallee miti. Hawaasa keessatti sagas maraan beekamu. Kaayyoon uffata kana bitaniif nama beekamaa sanitti fakkaatuuf qofa.
Akkasuma aadaa tamboo xuuxuu tanaas fudhatuu dandeenya. Fakkeenyaaf sijaaraan fayyaa qaama namaatiif bu'aan qabdu dhamdhamni siin mi'aawu aarri siin urgaawu qorichaa sii miti bu'aa takkan qabdu namni waan tana eegale jalqaba osoo nama beekamaa yookiin nama jaalatu akkeessuu guyyaa tokkoo fi lama osuma akkeessuu aadaa itti taatee qabata qabsoo jabduudhaan yoo taate malee aadaa kanaa dhiisuun hin danda'amtu kunis akkeessaa fixraa yookiin uumama balleessuuti.
Egaa wanni keessatti nama akkeessan wanni namarraa dhaalan ilmiidha. Ibaadaadha.
Akkasi mee eegaa hangana jenne kallattumaan sagantaa teenyatti haaseenu.
Tole arri guyyaan jimaa dalaa wal 2015 akka lakkoofsa jiraatti.
Diseembara 19/2022 akka lakkoofsa miilaadiyaatti.
Akka lakkoofsa biyya keenyaatti ammoo muddee 10/2015 ogguu tahu guyyaan guyyaa isiniinaa sagantaan ammoo suura qalbiiti.
Qaama dadhabe boqochiisuuf.
Qalbii yaadaan cinqamtee abdachiisuuf.
Dararama nama hubu salphisuuf.
Onnee laaftee kakaasuuf. Sammuu mirqaansitee isin bohaarsuuf sagantaan suura qalbii kunoo dhihaattee jirti.
Ogumallee hoo torbaanitti al takkatan isiniif dhihaattu sagantaan suura qalbii amma jalqabdi.
Sagantaa kana keessatti yaadota hubannoo cimsan jechoota mimmi'aawoon gurra isin buusu.
Dhaamsa qabnuus keessa dabarfachaa isin gammachiisaa yaana.
Suura qalbii.
Soora qalbii.
Sagantaa guyyaa irraa waltajjii nashiidaatiin eegalla.
Itti aansuun gama dhaddacha jaalalaa tarkaanfanna.
Dhaddacha jaalalaa booda qophii addaatu jira.
Qophii addaatti aansinee tafakkuru isiniif dhiheessina.
Xumurarratti tana quba qabduudhaan sagantaa teenya goolabna.
Amma soduudumaan gama waltajjii nashiidaatti ceena.
Waltajjii nashiidaa. Qophii tana keessatti namoota dandeettii nashiidaa qopheessuu qaban kanneen haala mijaawaa fi carraa dhaban keessummeessine nashiidaa isaanii haala gaariin qopheessine ummataaf raabsina.
Kaayyoon qophii tanaa aartii islaamaa guddisuudha.
Munshidoota carraa dhabaniif daandii saaquudha.
Karaa nashiidaatiin dhaamsa gaggaarii hawaasaaf dabarsuudha.
Waltajjii nashiidaa. Nashiidaan waltajjii irraa keessatti isiniif dhiheessinu tan Abdul Latiif Amaaniin qophoyte mata dureensi Nuural Hudaa jetti.
Sagalee Islaamaa soora qalbii Muslimaa. Nuural Hudaa. Sagalee Islaamaa soora qalbii Muslimaa. Ifa kajeellumaa nuural hudaani islaamni miidiyaa guddaa argattanii baga gammannee baga gammaddanii wanta yaadaa turre irra arganneerra alhamdulillahi rabbiin faarsineerra baga gammaddan gammannee too jirra gammachuu milkiidhaa nuuf taasis yaa Allah nu milkeesse mootiin barjabaanisuma soora qalbii muslimaa. Nuural hudaa sagalee islaamaa soora qalbii muslimaa. Nuural hudaa sagalee islaamaa soora qalbii muslimaa. Televizhiiniin kenna nuural hudaani barsiisaa islaamaa guddicha barinni teetteetiin barataa mana keettatini carraaqqii guddaadhaan as gaheera inni yaabbataa deemaa gaafii gaafatanii taarii hambiseera nuural hudaani. Meekottaa baradhaa fagoo hin deemtanii caalimnillee kunoo iddoonsaallee kunoo bar mana keessanii kitaaba banadhaa meegartaasinii riimootii fudhadhaa kan ittiin bantanii shukra laka rabbii siin maltii galanii kana siin nu geette si achillee simaa soora qalbii muslimaa. Nuural hudaa sagalee islaamaa soora qalbii muslimaa. Arkaana islaamaa isarraa barattu tooyidaa fi ikhlaasa kan ittiin barattu salaataa fi zakaa achirraa argattu ramadaana fajjii.
Abdul Latiif Amaan nashiidaa bareedduu nuuf qopheessiteef galatoome. Dhaggeeffattoota keenya nashiidaa guutuu YouTube Nuural Hudaa irratti isiniif maxxansinaa amma gama qophii dhaddacha jaalalaa tarkaanfanna.
Dhaddacha jaalalaa.
Warra dhugaan wal jaalatu.
Warra karaa halaalaatiin walitti hidhamee bustii ijaarrate.
Warra jiruu gaarii jiraachuu jirutu wal himata.
Himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun dhaddacha irratti dhihaatanii jiru.
Abbaan murtii kennuuf qophaa'ee jira. Abbaa moohatu walitti ilaala.
Dhaddacha jaalalaa.
Iyyannoo jaalalaa.
Qilleensi jaalalaa bubbisi halaala.
Dooseen jaalalaa banamee jira. Riqicha sumnaa iyyannoo tokkoffaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Akkam nagaa jirtu qopheessitoota qophii riqicha sumnaa. Iyyannoon tiyya akkasii gadiitti. Ana mata torbaa osoo ammaalummaa fuudhaaf heerumaa hin beekin abbaan kiyya namaaf nikaa na godhe. Nikeenni kunis nikaa wal garaati. Gaafa an guddadhe heeruma gahe maatiin kiyya maatii gurbaa dubbisanii intaltee amma heeruma geessee jirti nurraa fuudhaa jedhaniin. Maatiin gurbaa garuu ni didan. Ammatti mucaan keenya barnoota irra waan jiruuf hanga inni barnoota xumurutti eeguu qabnaa jedhaniin.
Xiqqoonaaf hin galle bakkitun. Maatii gurbaatu intala nuuf hannaa jee gaafate moo maatii intalaatu nurraa fuudhaa jee gaafate?
Eetu nuu gaafii ajaa'ibaati. Waan intalatti manatti ifatanii ofirraa baasuu fedhan fakkaatan.
Ajaa'iba.
Boodarra an gurbaa eeguu hifadhee ka'ee gara biyya Imireetii malee. Waggoota hedduu biyya namaa keessatti carraaqadhee bara 2020 keessa gara biyyaa deebi'e. Akkuma biyyatti deebi'een gurbaa kanatti dhaqee dubbise.
takki na fuudhi na hoji jiraadhu yookiin ammoo gad na dhiisii jedheen. Amata tokko qofa naaf obse. Bara itti aanu keessa waja jiraachuu eegallaa naan jedhe. Anis tolee jedhee biraa deebi'e. Amanni sunis dhumee waggaa lammaffaa keessa seenne. Garuu gurbaan kun waan takka illee naan hin jenne. Tanuma keessa namni tokko abbaa kiyyatti maanguddoo ergate. Abbaan kiyyees osoo haasawo hin dheereessin guyyaa cidhaa qabadhaa naaf himaa intala isiniif kennaa jedheen. Abbaan kiyya yeroo na kennu waan takka illee nan gaafanne. Warra na fuudhuuf dhufeerraa mallaqa fudhachuuf jecha takkumaan na kenne. Amma nama kanatti heerumee ilmaan horee jira. Bultiin tiyyatuun ija shariyaa islaamaatiin akkamitti ilaallamti? Obsaan isin eeggadha. Galatooma. Hayyee maal jettaan Usmaan?
Waan shari'aa faalleessu tokko tokkoon arge.
Mee maal fa'a?
Tokkoffaa wal garaan ni kaa'a godhu.
Intala akka meeshaatti wal jijjiiru jechuudha. Kun shari'aa islaamaa keessatti haraama.
Lammaffaa intala heerumsiisuuf maallaqa fudhatu.
Tunis naggada fakkaatti dhuga.
Sadeessoon intala ballaqde fadhinnaasii osoon gaafatin hannu.
Tunis faallaa shari'aati haqa.
Isiinis abbaan kanni naannuma galteef.
Naannoo hedduutti abbaan haalaan sodaatamaa beeta. Yaada abbaa dura dhaabbachuu irra jiru faayidaa hin qabne jiraatu filatti dhalaan gariin.
Yoo dura dhaabbattee faayidaa arkattu yookiin miidhaa mudattu mari'atteen maal taati?
Ni abaara kaabbaan abaarsa abbaa fudhachuu irra jiru faayidaa hin qabne wajji wal'aansoo godhu wayya.
Naan taane tun yoo abbaa fi sodaattee namatti hin ergattu.
Aadaan uummata keenyaa wal dhaba. Yoo isiin namatti ergite daranuu itti dallanuu mala. Akkamitti nama natti ergita? Yoo agamna tuffatte akkana goota jedhaan.
Dubbii ulfaattuudha. Mee iyyannootti aantutti cehi.
Iyyannoon takka haalaan irra deddeebi'amtee beeyta.
Mee iyyannoo akkam?
Egaa haraamaan walitti hidhamne booda nigaa hidhanne. Nikaan keenya ni tahamoon ta'u jedhan.
Tun guyyarraa gaafatamaa olti. Gaafiin tun yeroo hedduu amma dura deebisaa harkattee jirti.
Namoonni deebisaa gaafii tanaa barbaadan fataawaa nurul hudaa gaafii 559 laallaadha. Deebisaan quubsaan achirratti kennamee jira.
Gaafii tan harkachuuf jalqaba www.nuralhudaa.com ja'aa weebsaayitii keenya bana. Achi booda peejii fatwaa jettu tuqa bakka barbaadi jettu keessatti lakkoofsa 569 xatama. Hoggaa san gaafiin tun gubbarratti isiniif ol baati. Mata duree gaafii tanaa yoo tuyixan deebisaa barruu fi sagaleen isiniif qopheessinee achirra isiniif keenya jirra.
Dhaddicha jaalalaa iyyannoo tokkoffaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuu. Maqaan kiyya maatu qaaqaa jedhama. Iyyannoon tiyya akkasii gadeeti. Ani eega bultii jaarii amata torba guutee jira. Jaarsi kiyya nama gaariidha. Haalaa fi amala bareedaa qaba. Ilmoo tokkos walirraa argannee jirra. Alhamdulillah. Osuma biyya Arabaa keessa waliin jiraannu inni qabamee gara biyyaa gale. Anammoo asuma biyya Arabaa jira. Jaarsi kiyya kun rakkoo takka qaba. Akka malee na shakka. Nama tokkoonis akka wal argunaaf hin eeyyamu. Firuma kiyya bira dhaquullee na dhorka. Yoo hayyama kiyya cabsitee fira kee bira dhaquuf manaa baate makiinaan seen haa garagalu jedhee na abaaraa oola. Waan xiqqoo irratti illee yoo na shakke yeroo kudhan na kakkachiisaa oola. Hattan suuqii dhaqee waa bitachuuf naaf hin eeyyamu. Innumaa dhihootan yoo hajama kamiifuu manaa baate ati hiikkamtee beekinaan jedhe. Ani garuu sababa hajaa jabduutiif manaa bahee suuqii dhaqee jira. Dubbii tana irratti maal naan jettan? Obsaan isin eeggadha. Galatooma. Hayyee tanaanuu maal jettaan Usmaan?
Namni nama jaalatutti hinaafuun waanuma jiru. Tarii naannoo isiin jiraattu beekata. Naannoon san bakka hamtuu ta'uun ooltu. Tanaaf akkanatti xixee manaa bahuu dhorka. Tahullee daangaa dabarsee natti fakkaata.
Hajaan manaa nama baastu hedduu. Keessattuu dubartiin waan baatii irraa suuqii dheeyxee bitattu qabdi. Manaa hin bahin usii taa'e jechuun tun xiqqoo daangaa dabartee jirti.
Yoo akka isiin manaan baane fedhe nama waan isiin barbaaddu manatti fiduuf godhuufii qaba. Malee yoo haajaa jabduus qabaatte manaan bahin jechuun tun xiqqoo daangaa dabartee jirti. Waan xukumee shari'aatiin wal qabatu gama abbaa murtii dabarsina. Iyyannootti idaatu qabdaa?
Tuulaadha iyyannoon garuu har'aaf takka qofatti dabala.
Hayyee dabali.
Dhaddacha jaalalaa iyyannoo lammaffaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuu. Akkam nagaa jirtu qophistoota qophii dhaddacha jaalalaa. Maqaa kiyya himuun barbaadu. Ani eegan bultii jaarii amataaf urguute. Ilmoo tokkos argadhee jira. Jaarsi kiyya daa'ima wajji biyya Arabaa tanatti na dhiisee gara biyyaa gale. Inni eega biyyatti galee baatii shan guutee jira. Yoo an galuu fedha jedhuun inni galuu kiyya kanarraa gammachuu hin qabu. Akkuma anas taa'u fedha. Yoo haala isaa kana laalu anis biyyatti galuun hedduu na jibbisiise. Inumaa daa'ima gara biyyaa ergee usee taa'ee dalagadhuu laata ofiin jechuu jira. Mee maal na gorsitan? Obsaan isin eeggadha. Galatooma. Hayyee maal dhamtaaf mee?
Silaa isaatu biyya alaatti hafee isii gara biyyaa erguu qaba.
Dubbiin zamanaa faallaa taatee mire. Dhiirri gariin jaartii biyya alaa ergee waan isiin ergiturraa haa godhaa biyya jiraachuu fedha.
Tun waan fokkattuudha. Rabbi nurraa haa jijjiiru.
Allaahumma amiin. Ammas iyyannuun harka jirtu hedduu. Iyyannoo muraasa gama keessaatiin gama abbaa murtii ergina.
Hunda asirratti dubbisuuf yeroo geessuun qabnu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo iyyannoon irraaf qindeeffannetanuma hayyama rabbii guddaatiin murtiin dhaddacha kanaa kamisa galgala isiniif dhihaatti dhaddacha irraa goolabamee jira.
Kan dhaggeeffachuu jirtan sagantaa raadiyoo Nuur al-Hudaati. Qophilee teenya irraa bohaartanii barumsa guddaa akka argachuu jirtan abdii qabna.
Intaloon takka musliimota kafarsiisuuf gama Saudi Arabiyaa imaltee islaamummaa qeebaltee biyyatti deebite. Qophiin addaa irraaf qopheeffannee dhihaanne intala tana irratti xiyyeeffatti.
Laa ilaaha illallah, laa ilaaha illallah, lahul mulku wahdahu laa shariika lahu. Laa ilaaha illallah, laa ilaaha illallah, lahul mulku wahdahu laa shariika lahu.
Maqaan si deysii jedhama. Lammii biyya Ameerikaati. Maatii kiristaanaa tan haalaan amantii jabeessitu keessatti dhalattee guddatte. Adeerrisii bataskaana naannoo saaniitti argamu keessatti akka qeesiitti tajaajilaa ture. Deysiin ijoollummaa isiirraa kaaftee islaamummaa irratti jibbansa hamaa barsiifamaa guddatte. Islaamni amantii boodatti haftootaati yaada jedhu qabattee lafaa kaate. Akkasuma musliimonni waa'ee Yesuus Kiristoos akka humaan beeyin itti himan. Musliimonni gara jabeeyyiidha. Warra nagayaan barbaanne, warra hammeenyaan guutame ja'aniin. Walumaa galatti wanni deysiin waa'ee islaamummaa irraa beektu hundi waan sirriin taane. Kanumaaf jecha islaama jibbaa musliimotaas jibbaa guddatte.
Adaduma guddataa deemtuun waan maatii isii irraa barataa turte karaa miidiyaatiinis dhageeffachuu fi dubbisuu itti fufte. Miidiyaalee warra lixaa islaamummaa bifa fokkataan bocanii waan dhiheessaniif guyyama takkaillee waa'ee bareedina islaamummaa osoo hin dhagaheen guddatte. Barumsaas barattee xumurtee kolleejjii irraas eebbifamtee barsiistuu taate.
Osuma haala kanaan jirtuu dalagaa biyya irraa bahanii hojjetan takka argatte. Sunis gara biyya Saudii imaluudhaan magaalaa Riyaaditti hojjettoota imbaasii Ameerikaa keessa hojjetaniif ijoollee barsiisuuf kaate. Deysiin carraa kana akka waan addaatti fudhatte. Ijoolleen Saudii keessaa Iyyesuus waan hin beekneef isaan barsiisuuf jettee dalagaa tana gammachuun fudhatte. Musliimotaa fi biyya islaamaatiif jibbaa qabaattus kaayyoo addaatiif jecha dalagaa tana qeebalte.
Kana booda deysiin macaafa qulqulluu heddummeessitee qabattee deemuu murteessite. Namoota achi jiraniif qooduuf jecha macaafa walitti qabde. Ta'ullee firaaf hiriyoonni ishee hedduun dalagaa kana irratti jibbanii turan. Waan akkanaa qabattee Saudii yoo seente lubbuun deebuuf ni rakkatta jedhanii sodaachisan. Ta'us deysiin karoora namoota Yesuusiin barsiisuu jedhu qabattee deemuu muratte.
Yeroo muraasa keessatti deysiin nagayaan Saudii dheeyte. Akkuma achi seenteen dalagaa sii eegalte. Deysiin wayita musliimota qaamaan gartu kun isiif kan jalqabaati. Dhawaatumaan biyyaan wal taatee namaanis wal bartee jireenya sii kan Saudii keessaa jabeeffatte. Wanni namni duraan isii sodaachisaa ture hin jirtu. Hanga yeroo tanaatti miidhamni tokkolleen isiin mudanne. Miirri nageenyaa itti dhagahamuu jalqabnaan kaayyoo duraan qabatte dalagaarra oolchuuf kaate. Namoota naannawa isiitti argaman hunda waa'ee Iyyesuus Kiristoos barsiisuuf tattaafatte.
Itti aansuun waa'ee jaalala Iyyesuus Kiristoos namootatti himuu jalqabde. Jaalala Iyyesuus namaaf qabu takka takkaan himte. Wanti isiin dhagahaa guddatte musliimonni Iyyesuus hin beekan kan jedhu waan ta'eef barsiisuudhaan jalqabde. Wanti biraa kan isiin dhageesse ammoo musliimonni booddeetti haftoota kan jedhuudha. Kanaafis musliimota qaroomsuun dalagaa isii kan lammataa akka ta'u kaayyeffatteerti.
Haa ta'u malee eega Saudii seentee barsiisuu jalqabdeen booda waan garte hunda ajaa'ibde. Waa'ee mucjizaa Iyyesuus namootatti eega himteen booda namni hedduun ni ajaa'iba seete. Mirqaana addaa ummata irraa eegaa turte. Haa ta'u malee waa'ee mucjizaa isaa waan beekaniif namoo cal'isaniituma isii dhaggeeffatan. Inumaa hanga isiin beeytu caalaa bal'isaniitti himan. Hanga isiin beeytu caalaa akka beekan hubatte. Waan amma dura takkaa dhageessee hin beeyne waa'ee Iyyesuus musliimota irraa dhagahuu jalqabde. Beekumsi musliimonni waa'ee Iyyesuus qaban beekumsa isii fi maatiin sii beekan akka caalu hubatte. Waan dhageessee fi waan arkaa jirtutti hedduu rifatte.
Gaafa gara Saudii macaafa qabattee deemtu san ni hidhamta jedhamtee turte. Musliimonni waraana waan barbaadaniif waa'ee nagayaa yoo dubbatte ni miidhamta jedhamteetis turte. Haa ta'u malee eega Saudii seenteen booda namni isii hidhe yookiin kan isii miidhes hin jiru. Deysii wanti dalaguuf karoorfatte hundi harkaa bade. Gabaabumatti wanti dalaguu dandeessu tokkollee akka hin jirre hubatte. Musliimonni waa'ee Yesuus Kiristoos sirritti beekan. Waa'ee muujizaa isaatis hanga isiin beektu caalaa beekan. Wanti hundi ammoo quraana keessa akka jiru bayaansanii isii himan. Akkasumas quraana keessaa suuraan tokko maqaa haadha Yesuusiitiin moggahuu itti agarsiisan. Musliimonni booddeetti haftoota akka hin ta'inis hubatte. Argannoowwan saayinsii hedduun kan musliimotaan jalqabame akka ta'es baratte. Akkasumas musliimonni warra nagayaa barbaaduu fi nagayaaf lallabu akka ta'an beeyte. Amma deysii waan gootu wallaalte. Osoomata kalleen dalagin waan hedduu barattee gara Ameerikaatti deebite.
Eega gara Ameerikaa deebiteen booda waan gartee fi dhageesse hunda maatii isiitti himte. Haa ta'u malee warri deysii waan isirraa dhagahanitti gammachuun qaban. Yaanni yeroo dheertuuf beekanii fi itti amanan intala isaaniitiin hoggaa harkatti kuffifamu fudhatuun itti jabaate. Amanuunis itti ulfaate. Deysiinis waa'ee Yesuus Kiristoos tokko tokkoon waan qura'aana keessatti ibsame warra isii garsiifte. Tahullee warri isii fudhatuudhaaf qophiin turre. Itti aansuun waa'ee Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam itti himte. Kanaanis hin dhaabbanne. Waa'ee nabiyyoota isaan itti amananii kan qura'aana keessatti maqaan isaanii himamee tokko tokkoon itti himte. Ergamtoonni hundi barumsa bu'uraa tokko qofa barsiisaa akka turan itti himte. Haa ta'u malee warri isii waan isiin ja'aa jirtu kana fudhatuun barbaanne. Dhugaa intalti isaanii itti himaa jirtu dhiisanii soba waggoota dheeraaf itti amanaa turan qabatanii deemuu murteessan. Dhugaa deysiin itti himtu fudhatuu dhiisanii intalti teenya rakkina sammuu qabdi jechuun gara ogeessa fayyaa sammuu geessan.
Osoo bilii isaan jiraachuu dandeessu akka musliimota ukkaamamee jiraachuunaaf wayya jedhaa jirti. Kun ammoo rakkoo sammuu qabaachuu isii agarsiisa jechuun ogeessa bira geessan. Kiristaana taatee qullaa akka barbaaddetti jiraachuu osoo dandeessu akka dubartoota musliimaaf dhoksitee deemuu barbaaddi. Kun ammoo rakkoo guddaadha jedhanii doktoratti himan. Dhiibbaan maatii fi hiriyoota isii irraa isii mudatu hedduu isii miidhee ture. Kun yeroodhaafis taatu waa'ee islaamummaa barachuu irraa isii dhorkeera. Tahullee hedduu soson turiin rabbiin isii dhaqqabe. Haadhaa fi abbaan deysii intala isaanii qeesii isii kan jalqabaa bira geessan. Kaayyoon isaaniitis intala isaanii eenyummaa isii kan jalqabaatti deebisuu ture. Kana booda deysiin waan beektu hunda qeesichatti himte. Qeesichi eega waan isiin jettu dhagahee booda gara onneen teessi qajeelchite deemi jedhee karaa haqaa irra isii kaa'e.
Deysiin kana booda bilisummaa argatte kutannoo murteessuudhaaf qabdus yeroo tana goonfatte. Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam akkasuma Nabi Isa alayhi salaam ergamtoota lachuuttuu amanuu murteessite. Gara bataskaanaatis deemuu dhiifte. Guyyaa tokko garuu joolleesii fudhattee gara bataskaanaa dheeyte. Yeroo tanatti qeesichis arra waa'ee Kiristoos barsiisuuf deemna. Waan kanatti amantee fidde jechuun isii gaafate. Qeesichi durumaanuu akka isiin islaamummaa jaalattu ni beeka. Deysiin osoon turin joolleesii fudhattee mana isinii baate. Amma booda joollee tiyya amantii biraan barsiisu jette. Guyyoota muraasa booda joolleesii qabattee gara masjida tokkootti imalte. Qorannoo dheertuun booda Orlaandoo Park Prayer Center keessatti ilmaan seetii wajjin shahaadaa qabattee islaamummaatti seente. Waa'ee salaataatis barattee joolleesiittis barsiifte. Amma eega islaamummaatti seente amata 10 ta'uufi. Eega islaamummaatti seenteen booda waa'ee islaamummaa sirritti barattee muslima islaamummaan jiraatu ta'uu dandeesse. Haala kanaan egaa deysiin muslimoota kafarsiisuuf karoorfattee manaa baatee hayyama rabbii guddaatiin muslima taatee bilisoomtee manatti deebite.
Laa ilaaha illallah, laa ilaaha illallah, lahul mulku wahdahu laa shariika lahu. Laa ilaaha illallah, laa ilaaha illallah, lahul mulku wahdahu laa shariika lahu.
Sagantaan suura qalbii ammas itti fuftee jirti. Afshin Ismaa'il nama gabaabaa addunyaa tanaa ta'uun riikardii cabse. Diseembar 13 akka Guinness World Records gabaasetti lammiin dheeraan namni Afshin Ismaa'il jedhamu gabaabaa namaa tahuu ifoomse.
Dheerinni nama kanaa seentimeetira 65.24 yookiin faanta 2 fi inchii takka 6.8 jechuudha. Umriin isaa ammoo ganna 20. Bara 2020 keessa riikardii kana duraa kan cabse lammii Kolombiyaa nama Edward Niino jedhamu ture. Dheerinni Edward seentimeetira 72.1 hoggaa ta'u dargaggeessa ganna 29.
Kan dhaggeeffachuu jirtan raadiyoo Nuur Al-Hudaati. Qophiilee teenya irratti yaada yoo qabaattan koomantii irratti nuuf barreessuun irraanfatina isiniin jecha gama qophii tafakkurii isin dabarsina.
Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan hordoftoota qophii tafakkur qophii kiyyam tafakkur kan uumamaalee garagaraa keessatti daawwannum qabadheem isinitti deebi'ee jira. Qophii kiyyaardaa keessattiin uumama addaam kan hedduun keenyam naannoo keenyatti beeknu garuu kan saayintistoota hedduuf ajaa'ibatee tokkom isiniif dhiheessa. Senundim andarini beitan jede iyadam andarin nannoa tokko tokkottim bulaali jedhamtim makoodim gugeefim kurkuduunis maqaa andari akkatem dikshinarii tokkorraa argadhee jiram. Gababinan andarin afaan ingiliffaatiin pijin afaan amaaraatiin ergib afaan arabaatiin immoo hamaamaa jedhamtim kopii hardhaa keessattim jecham andarii jedhum fayyadamam isinis jecha kanaan akkan hubattan isiniif dhaamam gama qophii kiyyaattim isin dabarsam. Andarin edduminaan Afrikaa kaabam baha jiddu galeessaafim Awurooppaa keessatti argamtim yeroo ammaa garum akkuma lukkuufim allaattiiwwan birootim gabaa irra waan ooltuuf biyyoota hedduu keessam seentee jirtim. Andariin takkam guyyaa tokkottim kiloomeetiram 1100 ol barrisuu ni dandeettim. Akkasumas sa'a tokko keessattim kiloomeetiram 110 barrisuu dandeettim. Andariin madaqfamtee kunuunsa gahaa qabdum afrejidhaan aga waggaa 15 jiraachuu dandeettim. Nuti hundi andariin naannoo keenyatti ni beeynam garuu waan nu jalaa dhokatem kan rabbiin uumamaan isaan badhaase tokkotu jira. Osoo handarii takkam magaalaa Finfinnee keessatti qabdanii magaalaa Mooyyaalee geessitanii gadhiistanii dogongora tokko malee barristee mana ofii kan Finfinneetti deebiti. Fageenya dheeraa feetes imaltum gaaraa fi hallayyaanis daangeffamtum mana ofiim in wallaaltum. Andariin bara durii keessam dhaamsa dabarsuudhaaf tajaajilaa turte yeroo waraana qabbanaa yookiin Cold War jedhamutti Ameerikaanonni odeeffannoo hedduu Raashiyaa keessaa argachuudhaaf itti fayyadamanii turani. Yeroo kanatti kaameeraa xixiqqaa handarii hedduu irratti hidhani kaameerichi akka footoo kaasu gorani. Kaameeraan baatiriidhaan dalagu kun yeroo isaaf guutame irratti hundaa'e suuraa kaasa. Andariin ni barreessiti kaameerichi ammoo suuraa kaasa. Yeroo takkaan andariin takkittiin suuraawwan 140 ta'an kaastee qabattiin deebi'uu dandeetti. Walumaa galatti andariiwwan agam waan kanarratti akka hirmaatan ibsamuu baatus odeeffannoowwan hedduun funaanuun isaanii beekameera. Mootummaan garuu akkamitti andariiwwan kanneen haala kanaan amanee gallakkisa? Odeeffannoo san fudhatanii osoo gara manaa deebi'uu dadhabanii hoo? Gaafiin jettum deebii barbaaddi. Deebiin gaafii kanam inshaallaa booda irratti dhufnam. Bara qaroomina Masrii duriitti andariiwwan hedduu doonii irraa gallakkifamanii keessummaan jabaan akka dhufaa jiru warra lafa jirutti himanii mootiin Akaad kan sargan jedhamus ergamtoonni isa yeroo hundam andarii kana qabatanii akka deeman godham. Andariiwwan kunniin yoo ergamtoonni sunniin qabaman qofa biraa deebi'anii kanaanis mootichi ergamtoonni isaa akka harka diinaa seenan hubachuu danda'am. Bara jiddu galeessaattis andariiwwan kunniin warra xalayaa deddeebisu ta'uudhaan tajaajilaniiru. Hanga baram 1837 teleegiraafni hojjetamiin namni gara isaatti deebi'utti andarii kanneentum saffisaan xalayaa geessaa ture. Haa ta'u malee ega teknoolojiin aarufni hojjetamee boodas andariiwwan kunniin waraana keessatti qooda guddaa gumaachaniiru. Yeroo waraana addunyaa tokkoffaatti gariin lameenuu dhaamsa walii dabarsuudhaaf andarii kanneen itti dhimma bahaa turanii. Yeroo waraana addunyaa lammaffaattis Biriteen qofti andariiwwan 2250 ta'an dhaamsa daddabarsuudhaaf fayyadamtee turte. Andariiwwan kunniin xalayaa xixiqqoo qabatanii ergamu. Isaanillee bakka gahanii waan itti kenname deebisanii fidu. Andariin takka waraqaa fuula 12 qabu baadhatti gara ministeera Ingiliz yeroo sanii Winston Churchill fiduun isiitis himamee jira. kanaafis tajaajila waraanaa irratti kenniteef akkuma ilma namaatti meedaaliyaa badhaafamtee turte. Yeroo waraana addunyaa lammaffaatti meedaaliyaan 53 kan bineensotaaf kenname yoo ta'u, san keessa meedaaliyaan 32 maandariiwwaniif kenname. Andariiwwan kunniin bakka irraa ka'anitti akkamitti deebi'an kan jiru gaafii saayintistoota hedduu cinqaa turedha. Gabaabumatti andariiwwan kunniin bakka itti dhalatan yeroo muraasaaf akka jiraatan taasifama. San booda dhawaatumaan suuta jedha goojjoo sanirraa fageessanii guyyama guyyaan kiloomeetira itti dabalaa akka gara goojjoo deebi'an godhama. Haala kanaan fageenya kiloomeetira 1,000 lakkaa'amurra akka mana isaanii beekanii deebi'an barsiifamanii. Saayintistoonni tokko tokko andariiwwan kunneen kallattii aduu ilaalanii gara qe'ee isaanii deebi'an jechuun tilmaama isaanii kaayaniiranii. Dhimma kanarratti qorannoonis godhamee jira. Yeroo aduun jirtutti qajeela bakka irraa ka'anitti deebi'uu kan danda'an yoo ta'u, aduudhaan malitti garuu deebi'uudhaaf xiqqoo rakkataniiranii. Kanarratti hundaa'uun andariin kunniin gara qe'ee deebi'uu irratti aduus ni fayyadamu yaanni jedhu fudhatama argateera. Ta'ullee isa qofa akka hin taane beekuun naman dhibu. Qorattoonni gariin kennama addaa ija keessaa qabantu rakkoo malee gara manaa akka deebi'an isaan gargaara jiran. Wantoota akka gaaraa fi muka mallattoo godhachuun gara mana isaanii deebi'u jechuun tilmaamani. Yaada kanas mirkaneeffachuuf ijaan dariiwwan muraasaa irratti waan argaa isaanii golgoleessuun itti dibanii gadhiisanii. Ta'us andariiwwan tunniin gara mana isaanii deebi'uu danda'aniiru. Haa ta'u malee goojjoo ol seenuudhaaf agartuu ijaatti haajamuun isaanii beekameera. Qorattoonni biroo ammoo andariin kunniin sirna maagneetik fiildiitti fayyadaman kan jiru akka tilmaamaatti lafa kaayanii. Lafti anniisaa maagneetikii kan gadi lakkiftu qabdi. Andariinis maagneetii kanaan harkifamtee gara qe'eesii deebiti jedhani. Qorattoonni biroo ammoo sirna fuunfannaati jechuun tilmaamanii. Kanaaf jecha andariiwwan 48 garee lamatti qoodanii 24 irra sirna narvii maagneetii harkisuu irraa muranii 24 irraa ammoo narvii fuunfachuuf tajaajilu irraa muranii. Kana booda hunda isaaniitu mana irraa kiloomeetira 48 fageessanii gadhiisanii. Warra sirni maagneetii irraa murame keessa tokko qofatu manatti deebi'uu dadhabe. Warra sirni fuunfachuu irraa murame keessa ammoo 4 qofatu manatti deebi'uu danda'e. Niyoork keessatti qorannoon tokko geggeeffamee ture. Andariiwwan hedduun mana irraa fageessanii bakkoota garaagaraa 3 irraa gadhiisanii. Kanneen iddoowwan 2 irraa gallakkifaman yeroo hunda mana isaaniitti rakkoo malee deebi'an. Haa ta'u malee warri bakka tokko kan Jersey Hill jedhamurraa gallakkifaman yommuu manatti deebi'uu dadhaban. Qorannoo waggaa 19 taasifame kanarratti guyyaa tokko qofa warri Jersey Hill irraa gadhiifame manatti deebi'e. Haalli kun akkamitti mudachuu danda'e kan jiru qorattoota hedduun cinqeera. Ifni aduu hin jijjiiramne. Sirni maagneetiitis akkuma gaafa duraa jira. Fooliin naannootis waluma fakkaataadha. Rakkoo kanaaf deebisaa argachuudhaaf saayintistiin tokko dhimma addaa qabatee dhufe. Sunis wanti andariiwwan gara manaa deebisaa jiru sagalee naannoo sanitti dhaga'amuudha jedhee qorannootti seene. Eegasiin maashina addaa fayyadamuudhaan sagaleewwan naannawaa sanitti dhaga'aman kan ilmi namaa dhaga'uu hin dandeenye galmeesse. Sagaleen kun infiraasaawundi jedhama. Gurri ilma namaa sagalee heerzii 20 gadi jiru dhaga'uu hin danda'u. Andariiwwan ammoo sagalee haalaan xiqqaa kan heerzii 0.05 ta'e dhaga'uu danda'an. Akkuma shakkame naannoon Jersey Hill jedhamu kun akkaataan uumama isa andariiwwan sagalee qe'ee isaanii irraa gallakkifamu akka hin dhageenye taasisa. Guyyaan takkittiin isaan qe'eetti deebi'an sun ammoo guyyaa haalli qilleensaa hundi bareedaa turee fi andariiwwanis sagalee dhaga'anitti ture. Kanaafuu saayintistoonni hedduun qorannoo kanarratti hundaa'uun andariin gara qubsumoo fi deebi'uuf dhageettii addaa uumamaan baraafamtettiin akka fayyadamtum tilmaamanii jiraniin wanti andarii hundiin waan uumamaatiin wanti akka tasaa itti dabalame yookiin ammoo wanti namtolcheen qaama andarii irraa hin jiru andariiwwan tunniin gara qe'ee isaanii deebi'uudhaaf ija gurra miira maagneetii fi miira fi'umfachuutti fayyadamuu danda'u kun hundi waan uumamaan isaaniif kenname malee waan namni irratti tolchee miti uumaa rabbiin gabbuunii yoo ilaalle ammas waan hedduu arguu dandeenya rabbiin warra uumamasaa beekee haqaan isatti amanii milkaa'u nu haa godhu jecha qophii har'aaf qopheeffade asuma irratti goolaba. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.
Abdu Naasir tufaa qophii bareedduu tananuuf qopheessuu keetiif galatoome. Hayyee Fariyaa amma maaltu as aana?
Qophiin dhumarratti nuuf haftee tana quba qabduudha. Gama sosonca'iin dura komee dhageeffattoota keenyarraa qabutu akka dubbachuu barbaada.
Mee komee akkam?
Dhageeffattoonni hedduu sagantaa haala gaariin sheer godhattu hin jiran. Laayikii fi sheer gochuun faayidaa guddaa nuuf qaba. Sagantaa sheer godhamteetu haala gaariin uummata bira gaha.
Kanaafuu dhaggeeffattoonni keenya sagantaa dhaggeeffatanii raabsitan malee biraan kutinaa isin hin jenna.
Miidiyaalee hawaasummaa biroo irrattis sheer godhuun nu cinaa dhaabbadha.
Qaama dadhabe boqochiisuuf.
Qalbii yaadaan cinqamte abdachiisuuf.
Dararama nama hubu salphisuuf.
Onnee laafte kakaasuuf. Sammuu mirkaansitee isin bohaarsuuf sagantaan soora qalbii kunuu dhihaatte jirti. Soora qalbii.
Soora qalbii.
Addunyaan aadaa sirna awwaalcha garaagaraa qabdi. Sirnoota awwaalcha amantiin walqabatan irraa kaasee kanneen aadaa fi ammayyummaan walqabatan hedduutu jira. Quba qabduu teenya irraatiin sirnoota awwaalcha addaa kan amanuudhaaf hedduu ulfaatan isiniif dhiheessina. Jiraatu aadaa awwaalcha addaa takka qaban namoota naannawa kana jiraatan keessaa dhibbeentaa 80 kanneen tahan sirna awwaalcha kanatti fayyadamuu filatan. Ummanni kun namni tokko yoo du'e akka aadaa fi amantii isaatti eega dhiqaniin booda reef kasan bakka hedduutti cicciran. Kana booda qaama cirame dirreetti baasanii kaayan. Allaattiinis qaama namaa kukkutame kana takka takkaan fudhattee sooratti. Haala kanaan samii gubbaatti awwaalle jechuun goolaban. Warri Tibet kun qaamni nama du'ee qodaa yookiin qola duwwaadha jedhanii amanan. Qola qofa tuulanii lafa dhiphisuun barbaachisaa miti jedhan. Hundaa olitti namni du'ee awwaalamee lafa dhiphisuurra lubbu qabeeyyii biraa fayyaduu qaba jedhan. Kanaaf jecha yoo xiqqaate allaattiiwwan beelawwan quubsee dachirraa godaanuu akka qabu murteessan. Gabaabdumatti namni du'ee sadaqaa allaattii beeloyitee taha jechuudha. Allaattiiwwan jireenyi isaanii irra jire isaan qilleensa gubbaa waan ta'eefis samii gubbaatti nama keenya awwaalle jedhan.
Quba ofirraa muru. Ummanni Daanii jedhamu kan ardaa Awustiraaliyaa biyya Paapuwaa Niwugiinii jedhamu keessa jiraatu sirna awwaalchaa addaa tokko qaba. Firri tokko namarraa duunaan ijoollee yookiin dubartoota fira isaa ta'an keessaa namni tokko quba ofirraa muruun dirqama. Akka waan duuti nama sanii gaddaaf gahaa hin ta'iniitti nama lubbuun jiru qubarraa muranii dhukkubsan. Akka amantii warra kanaatti maatii tokko keessaa namni tokko yoo du'e hafuurri yookiin manfasiin hamaan tokko mana san seeniira jedhama. Kanaaf jecha hafuura san mana sanii baasuun dirqama ta'a. Karaan manfasiin sun mana san keessaa ittiin bahu ammoo quba fira nama du'ee muruudha. Wanti ajaa'ibaa kan qubni irraa muramu dubartoota yookiin ijoollee qofa ta'uu isaaniiti. Warri dhiiraa kan ijoollummaan firriirraa du'ee osoo qubni irraa muramin guddatan gaafa guddatan quba guutuu waliin jiraatan. Haa ta'u malee dubartootaa fi ijoolleen xixiqqoon ammoo hafuura hamaa mana keessa seenee baasuuf jecha quba isaanii gabbaran. Arraan tana gochi kun biyyattii keessatti akka hin gaggeeffamne dhorkameera. Hanga bira dhihootti gaggeeffamaa waan tureef ammaan tana maanguddoota quba ofirraa muran hedduu arguun ni danda'ama. Namni quba hunda ofirraa fixe kan 9 ofirraa muree fi kan 5 ofirraa muree ni jira. Adaduma namni tokko du'uun hafuura yookiin manfasii hamaariuuf jecha quba takka takka ofirraa muraa turan.
Reef karraa callee tolchuu. Warri Kooriyaa kibbaa fira isaanii du'e karaa addaatiin yaadatuu murteessan. Biyya san keessa iddoon awwaalchaa haalaan xiqqoodha. Namni tokko yoo du'ee awwaalame turtii yeroo muraasaa booda foon irraa nyaadhamee lafeen qullaa hafti. Sababa hanqina lafaatiif jecha lafee tana qabrii keessaa baasanii barbadeessuun biyya sanitti waan baramaadha. kanaaf jecha namni fira isaanii kan du'eef mala haaree baasuudhaaf dirqaman akkuma biyyoota eeshiyaa hedduu keessatti godhamu warri kooriyaatiis reefka gubuudhaan sirna awwaalchaa gaggeessan. Yeroo hedduu uummanni reefka gubu kun eega qaama san gubaniin booda daaraa walitti qabanii bishaanirra facaasanii akka bishaan fudhatee deemu godhan. Warri kooriyaa kibbaa garuu akka faayaatti mana keessa kaayatan. Dhaabbileen hedduun kanneen dalagaa bifa kanaa hojjetanis yeroo ammaa biyya san keessatti heddummaatanii jiran. Dhaabbanni kunniin reefka tokko gubanii gara faayaatti yookiin calleetti jijjiiruudhaaf doolaara 12,000 kafalchiisan. Reefka eega gubaniin booda daaraa reefka gubanii sanitti halluu garaagaraa makuudhaan calleewwan bifa adda addaa qabdu tolchanii maatiidhaaf kennan. Maatiinis faaya reefka fira isaanii kan du'e kanarraa tolfame mana keessatti fannifatan.
Sirna dhaabannaa reefkaa Filippiin keessa akkaataa awwaalcha garaagaraa hedduutu jira. Saboonni biyyattii keessa jiran hedduun seera addaa kan addunyaa biraa ajaa'ibsiisu hedduu qabu. Wanti hunda isaanii wal fakkeessu sirna dhaabannaa addaa qopheessuudha. Jalqaba irratti nama du'e san reefka isaa bifa addaatiin dhiqanii uffata haalaan bareedu itti uwwisu. San booda barcumaa irra teessisanii balbala dura kaayan. Naannoo tokko tokkotti ija reefkaa huccuun hidhanii teessisan. Naannoo tokko tokkotti ammoo tamboo yookiin sigaaraa ibiddatti qabsiisanii hidhii reefka du'ee jidduu kaayan. Adaduma tamboon kun dhaamuun ibiddatti qabsiisaa akka guutuun gubatee dhumu godhan. Haala kanaan reefka nama du'ee guyyoota hedduuf balbala dura kaayuudhaan namni taaziyaa dhufe akka reefka sanitti nagaa dhaammatu taasisan. San booda gaara gubbaa baasanii awwaalan. Gariin ammoo damee muka gurguddaa uranii reefka san akkuma dhaabbatetti holqa mukaa keessatti awwaalan. Gariin kan boolla qote awwaalus ni jira.
Reefka tuquu dhabuu. Eeshiyaa keessatti hordoftoonni amantii Zaarastiriyaan sirna awwaalchaa addaa qaban. Namni tokko hoggaa du'e sirna qaama isaa dhiqootu gaggeeffama. Qaama kanaas namoota bifa adda addaatiin leenjifamaniitu fincaan qotiyyootiin dhiqa. San booda huccuu addaatiin maranii kaayan. Eegasii sareen addaa tan sagdiid ja'amtu guyya guyyaan dhuftee akka fuunfattu godhan. Kunis hafuurri hamaan akka keessaa bahu taasisaa ja'an. Xumura irratti reefka san waan addaatiin qabanii bakka addaa qopheeffame geessan. Osoo qaama reefka sanii hin tuqin mukaan huccuu irraa baasan. Huccuu saniis bakkuma sanitti guban. Kana booda reefka achumatti dhiisanii biraa deeman. Haala kanaan reefka fira isaanii irbaata ruumichaa fi allaattiiwwanii godhanii biraa manatti galan. Takkan lama jennee qophiilee irraaf kurfeeffanne hundeessin biraan geenyee jirra.
Wanti nuufafa yoo jiraate nagee walitti dhaammachuu qofa.
Gama keessummeessuutiin ana Usmaan Abdulatiifii fi
anis Farhii Aadam
barruu sagantaalee Abuu Ibtisaamtu nuuf qopheesse.
Qophii tafakkuur Abdunnaa Sirtufaattu nuuf dhiheesse.
Hanga sagantaa itti aantuun torbaan walitti deebinutti nagee rabbii keessa nuuf jiraadhaa jiruu qananii keessa qubadhaa milkii duniyaa fi akhiraa arkadhaa. Wassalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.
نور الهدى صورة قلبي مسلمة صورة قلبي مسلمة